Erau actori de mare instinct. Teatrul de echipă pe care îl făceam n-ar fi existat fără talent și instinct. Sau poate invers, acestea din urmă n-ar fi putut fi puse atât de bine în valoare fără teatrul de echipă. Iar când talentul, instinctul se întâlnește cu un ansamblu unit în care oamenii se apreciază, sunt prieteni, își dau sugestii, când au regizori ce îi cunosc și s-or scoromonesc calitățile acestor prieteni, când le intuiesc genul și rolul care să-i pună în valoare, atunci dispare și teatrul gros și manierismul și patetismul și comicul gras și efectul ieftin și guanga vulgară. Atunci poate să apară din când în când creația. Cam în acel spectru al rarelor întâlniri se afla pe acea vreme Teatrul Național din Craiova.
Vlad Mugur, Craiova, Mon Amour. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu și Florica Ichim. Îi plăcea să spună că se trage din miezul verii, pentru că Vlad Mugur s-a născut pe 22 iunie 1927 la București. Mama sa, Luiza Mugur, născută Grigoriu, numită de toți Zizica, a fost omul pe care l-a iubit cel mai mult. Tatăl lui Vlad Mugur, Val Mugur, a profesat ca avocat și a intrat în lumea teatrului ca dramaturg și regizor pe vremea când adolescentul Vlad Mugur studia la Liceul Sfântul Sava. În 1945, tânărul Vlad Mugur intră ca student la Facultatea de Litere.
După 2 ani de litere și drept, care se transformaseră în facultate de marxism, la insistențele lui Val și în dezacordul bunicului meu, Gheorghe de Mugur, și al marelui actor Ion Manolescu, am dat examen și am reușit la actorie.
În 1948, Conservatorul Regal Român a fost transformat în Institutul de Teatru, împărțit în mai multe facultăți, actorie, regie și teatrologie. Vlad Mugur s-a mutat la clasa de regie. În urma unor examene de diferență s-a înscris în anul 4. A devenit și asistent onorific la clasele de actorie, mai întâi a lui Gheorghe Storin și apoi al profesoarei Aura Buzescu.
În Facultatea de Teatru erau oameni minunați. Colegii mei erau Alexandru Paleologu, Roxanda Oteteleșanu, Sorana Coroamă, Ioana Otescu, Ginel Teodorescu și alții. Eu eram cu mult cel mai tânăr și impresionat de ei și de cultura lor. M-am ambiționat, mi se întâmplă rar, m-am ambiționat să fiu primul și am fost cap de serie, cu calificativul excepțional. Studenți de actorie au fost pe vremea aceea Elena Predescu, Liliana Tomescu, Magdalena Buznea, Marcela Rusu, Benedict Dabija, Tudorel Popa, Vasile Nițulescu, Armand Gurian, care a părăsit imediat după absolvență țara, Constantin Codrescu, Ludovic Antal și Olga Tudorache. Am pus în scenă, ca student al anului 4, Unchiul Vania cu Ileana Predescu, Vasile Nițulescu, Armand Gurian, cu Ludovic Antal, Ina Don, Constantin Codrescu.
Am 47 de ani. Până acum un an m-am străduit, ca și voi, să-mi întunec într-adins vederea cu scolastica asta voastră și să nu-mi dau seama de viața adevărată, și credeam că fac bine. Acum însă, dacă ați ști, nu dorm nopți de rândul de ciudă și de mânie, gândind ce prostește mi-am pierdut timpul, când aș fi putut avea tot ce nu-mi îngăduie bătrânețea să am.
Lucrul la Unchiul Vania a fost un fel de euforie, poate cea mai frumoasă, mai spontană muncă din viața mea. După ce avusesem ca student seria minunată cu care la început fusesem coleg, m-am concentrat asupra examenilor de admitere, să detectez printre cei cu origine sănătoasă și câteva talente. În acest examen de admitere l-am descoperit pe George Constantin, după ce fusese de două ori respins. Așa s-a întâmplat și cu Gilda Marinescu, de pildă. A fost respinsă de comisie, mi-a plăcuse. I-am spus pe loc doamnei Aura Buzescu, care a cerut comisiei să se reîntoarcă fetița aceea și să ne mai spună ceva. Gilda s-a întors și a rămas. Ileana Predescu a fost și ea pusă în discuție să fie eliminată. Spunea unii că e prea urâtă. Ileana urâtă cu ochii ei.
Cânt așa de prost acum. Am pierdut complet obișnuința. Sora Tereza are să mă muștrulească îngrozitor. Îmi va spune că nu e corect față de tatăl meu, care cheltuiește atâția bani ca să iau lecții speciale. Are dreptate. Nu-i corect. El e așa de bun și de generos și este atât de mândru de mine. De azi încolo am să exersez în fiecare zi. Dar trebuie să mi se fi întâmplat ceva groasnic cu mâinile. Mi-au înțepenit degetele așa de tare. Ce diforme sunt. Da, trebuie să mă duc la infirmerie să le vadă sora Marta. E cam bătrână și puțin ciudată, dar eu o iubesc foarte mult. În cutiuța ei are doctorii care te vindecă de orice durere. Să vedem ce am venit să caut aici. E groaznic. Am ajuns să fiu așa de distrată.
După seria lui Ileana Predescu, da, Bija Olca Dorache, Liliana Tomescu, Matei Alexandru, Vasile Nisulescu, Dorel Popa, Constantin Codrescu, Marcela Rusu și mulți alții, a apărut în 1952 seria lui Rauschi, George Constantin, Amza Pelea, Dumitru Urcăreanu, Sanda Băncilea, la Clasa Bălțățeanu și Draga Olteanu, Sanda Toma, Gina Patrichi, Anca Verești, Victor Benciuc, Gheorghe Cozore și Mircea Albulescu la Aura Bulescu. Silvia Popovici a venit de la cinematografie. Au fost serii foarte talentate, cel puțin până ce am părăsit eu țara în 1971. Poate nu de rafinamentul înaintașilor, acei domni și doamne ale scenei, care le erau și profesori, dar talente suculente, expresive, în spate cu o școală bună. Un exemplar mai poate fi privit și acum, Victor Rebenciuc.
Făceam un lucru care îmi plăcea, care mă interesa, care mă atrăgea. Mă vedeam în fel de fel de eroi. Era un univers nou și asta îmi plăcea foarte mult. Și în plus, când am intrat, am fost foarte, foarte timorat, pentru că eu nu fusesem la teatru înainte, nu prea văzusem spectacole, văzusem vreo două spectacole, fără importanță și fără mari actori. Mari actori eu nu-i văzusem până atunci ai României, cum era Manolescu, Bălțățeanu, Calboreanu, Vraca, doamna Buzescu. Familia mea nu obișnuia să meargă la teatru. Mă aflam pe un teren unde nu eram sigur. Aveam de face cu niște mari valori ale teatrului românesc. Toți profesorii erau mari actori, eu eram speriat de ei. Nu mi-a fost ușor. De altfel m-am și adaptat foarte greu. Toate mijloacele pe care le întrebuințam eu ca să mă exprim pe scenă au fost anulate de doamna Buzescu, care mi-a spus: cine te-a învățat să faci asta? La circ să te duci, asta este revistă. Să nu văd pe scenă, să nu te văd făcând așa ceva. Îmi cerea ceva ce eu nu știam de unde să iau. Ceva ce trebuia să existe și probabil că se găsea în mine. Ea asta vrea să vadă dacă în mine există acele rezerve care să mă facă să pot să pretind vreodată că sunt actor.
Victor Rebenciuc era contrastul. Asta a fost și important în această serie. Varietatea. Victor era mai fin, cu un mare instinct al mișcărilor și nuanțărilor. Acum s-a schimbat și un important actor de caracter. Dar după atunci știa să deseneze unele caractere, dar mai mult în zona comediei. Talentele care au izbucnit de la început în această clasă au fost Rauschi și George Constantin la Bălțățeanu, Rebenciuc, Gina Patrichi, Sanda Toma și, de bea în anul 2, Gheorghe Cozorici la Aura Buzescu. George Constantin era bas și tenor, cu treceri de registru și ochi care îi râdeau în cap, actor de caracter, cuprinzând și rolurile mari. L-am luat cu mine la Bacău, unde făceam eu un ciubuc, și a debutat în rolul principal din Drumul Soarelui al lui Virgil Stoenescu. A fost singurul student pe care l-am distribuit în timpul erei mele de pedagog. Am ținut foarte mult la el.
Dar ce-i asta? Plutesc! Deci nu cad! Nu se poate! Am dreptul la prăbușire ca orice corp, ca orice corp viu când cade mort, ca orice corp mort care cade și nu învie, înseamnă că e timpul să mi se arate. Doamne, sunt aici, în vârf, bucuros, tocmai în vârf, unde de obicei plutești tu. Eu ți-am făcut fum după puterile mele, încalecă pe el și mi-te arată. Iată, iată, merg în fața ta și îți spun, vreau să-ți vorbesc, iar tu-mi răspunzi, vorbește. Acum eu te întreb așa, ce mai faci, Doamne? Ce mai faci, Doamne? Ce-ți mai fac icoanele?
Multe au fost întâmplările cu maestrul Bălsățeanu și doamna Buzescu. De pildă, eliminarea Ginei Patrichi de către Aura Buzescu. Era sfârșitul anului 2. Aura Buzescu fusese bolnavă. Un an de zile am condus singur clasa ei. Pregătisem toate scenele de examen, dintre care 5 cu Gina Patrichi. Aura Buzescu a venit să vadă scenele înainte de examen. Gina a întârziat, era ușor abțiguită, trăia pe vremea aceea cu excelentul pianist de muzică ușoară, Ionci Cărăși. Își pierduse noaptea, probabil, la Barul Continental, unde acesta cânta. Aura Buzescu a fost neînduplecată la cererile mele și ale clasei. A eliminat-o pe Gina, care n-a mai terminat niciodată facultatea. Mai târziu s-au iubit foarte mult.
În perioada 1948-1955, la Institutul de Teatru din București, alături de Aura Buzescu și Nicolae Bălsățeanu, mai erau profesori de actorie Mihai Popescu, decedat în 1953, de asemenea Ion Finteșteanu, Moni Gelerter și Alexandru Finții. Notă discordantă, sau mai bine zis aparte, făcea echipa de stânga, Beate Fredanov, Irina Răchițeanu și Ianis Veachis, regizor comunist grec aflat în exil.
La examenele de admitere, Moni Gelerter îmi spunea, din nou Veachis, Beatis și Irinis vor să aleagă actori activiști și fete urâte. Trebuie să ne luptăm pentru actorii patuibili. Cuvânt inventat ce se referea la casa patu, adică viitori actori ce să arate și bine. Asistenți eram eu, era Radu Berigan, Sorana Coroamă, cred că Penciulescu mai târziu și Conjar.
Pe vremea studenției mele, primii 2 ani erau eliminatorii și din cei 20 care reușeau, după 2 ani încă mai eram triat și am și rămas, numai 8 am rămas din 20. Se lucra cu fiecare din cei 20 și era o fată care spunea, o rămâi. Și ea tot spunea, o rămâi, rămâi la mine, dar Monica, dragă, nu e bine, nu e bine. Și o rămâi, rămâi la mine, tot așa o ținea. Până când doamna Buzescu, așa, în elanul ăsta de a încerca să explice, a început să spune ea poezia, o rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate. Doamne, a spus-o așa că toată clasa a înghețat. Și după ce a terminat poezia, și-a multă vreme nimeni n-a mai spus nicio vorbă, nimic, era, plutea așa deasupra clasei o liniște dintr-asta uimită, toți eram minunați, parcă trecuserăm printr-un loc absolut sublim, superb, care ne încărcase de lumină și de fericire și de bucurie. N-am mai văzut așa ceva de atunci. Pe urmă, am văzut-o în teatru jucând. Nu se poate spune în vorbe cât de mare actriță putea să fie, ce forță tragică putea să aibă doamna Buzescu, ce uluitoare era.
În 1955, profesorii Aura Buzescu și Nicolae Bălțățeanu au fost dați afară din Institutul de Teatru fără a mai putea să-și îndrume studenții și în ultimul an de studiu. În locul celor doi titani ai scenei românești a fost numită ca profesoară a celebrei serii care a absolvit în 1956 Beate Fredanov, care n-a fost deloc agreată de studenți.
De ce o priveau pe Beate Fredanov acești studenți cu dispreț? Ea era o femeie civilizată, Beate, cu un accent în vorbe adevărat, care a fost așa un motiv de glumă al tuturor, dar ea s-a purtat bine, dar n-a putut să facă cu acești studenți nimic. Era revolta lor întemeiată a eliminării Aurei Buzescu și Bălțățeanu din institut. Rebenciuc striga, mi-aduc aminte, în fața lui Beate și a altor pedagogi, nu aveți niște profesori pe aici? Rauschi, George și chiar fetele imitau accentul lui Beate Fredanov în fața ei când vorbeau cu ea sau o întrebau, ce mai face Pitrică? Era copilul lui Beate Petrică. Îl mai face tractorist. Așa spunea Beate în epoca stalinistă, că își face copilul pe Petrică tractorist. Nu ascultau și nici nu vreau să o asculte. De aceea am mai rămas cu ei după plecarea Aurei Buzescu și a maestrului Bălțeanu încă un an să aibă cu cine lucra. Elevii Aurei Buzescu și al Bălțeanu au făcut roluri foarte frumoase. Au absolvit cu tragedia optimistă a lui Vâșnevski, pusă de colegul lor Ion Cojar, sub supravegherea noastră a profesorilor și a mea special ca regizor, și Bărbierul din Sevilla, pus de mine cu studenții celor două clase, al cărui studiu începuse cu un an în urmă. Erau două spectacole importante, minunate, care se puteau juca oriunde. Producția cu Bărbierul din Sevilla punea în valoare calitatea de comedie a absolvenților. Rauschi în Bartolo, George Constantin în Don Basil, Rebenciuc în Alma Viva, Sanda Toma în Rozin și Lucăreanu în Figaro.
Am într-adevăr un înger păzitor, excelență, de vreme ce am avut norocul să-mi regăsesc aici stăpânul. Văzând că la Madrid Republica Literelor era mai curând Republica Lupilor, ați muțiți fără încetare unii împotriva celorlalți și când potmolite în disprețul spre care îi mână înverșunarea lor caragheasă, toate jivinele, toți țânțarii, paraziții, criticii, viespile, toți scribii invidioși, cronicarii, librarii, cenzorii și toți cât se repede asupra nefericiților scriitori și se înfig în pielea lor, se înverșunează să-i facă bucățele, bucățele și să le sugă și ultima picătură de sânge ce le-ar mai rămâne, fiind un lehanite de scris, plictisit de mine cum eram și scârbit de alții, înglodat în datorii și fără o lețcaie în pungă, în sfârșit încredițat că venitul sigur al briciului e mai sănătos decât deșartele onorului ale condeiului, am părăsit Madridul. Și cu traiesta în băți, călcând apostolește ca un filozof, cele două Castilii, Mancia, Estramadura, Sierra Morena și Andaluzia, aici primit și omenit, colo zvârlit în temniță, dar păstrându-mă veșnic deasupra oricărei întâmplări, lăudat de unii, hulit de alții, ajutând norocului și mângâindu-mă în nenorocire, râzând de proși, înfructând pe capsâni, făcând haz de propria mea mizerie și luându-i în răspăr pe toți câți își dădeau barba pe mâna mea, m-am aciuiat în cele din urmă la Sevilla. Și gata sunt să slujesc din nou pe excelența voastră în tot ce va binevoi să-mi poruncească.
După producția cu Bărbierul din Sevilla de Beaumarchais, Camil Petrescu a făcut o pasiune pentru această promoție de studenți. Susținea că această serie trebuie să continue împreună, într-un teatru profesionist. Era adeptul înființării unui teatru la Sinaia, idee care nu s-a împlinit pentru că din toată echipa propusă de Vlad Mugur, niciunul nu era membru de partid. Sfătuit de Camil Petrescu, ministrul adjunct al culturii, Paul Cornea, a luat decizia ca Vlad Mugur să plece la Teatrul Național din Craiova cu un grup selecționat de actori.
Câteva zile înaintea morții mamei mele s-a întâmplat un lucru foarte trist. Nicolae Bălțățeanu încetase din viață. N-a știut nimeni de ce, cum, a murit pur și simplu în cămăruța lui, fără telefon, din blocul Notara. și în fața corpului nensuflețit din foaiul Odeonului de astăzi, i-am promis maestrului meu că voi avea grijă de seria lui de studenți. În luna iunie anului 1956, un grup de absolvenți actori, tineri regizori și scenografi, am decis plecarea la Craiova.
Vlad Mugur, Craiova, Mon Amour. Echipa care a plecat la Craiova în 1956 a fost formată din proaspeți absolvenți Gheorghe Cozolici, Constantin Rauțchi, Amza Pelea, Silvia Popovici, Sanda Toma, Eliza Plopeanu, Victor Rebenciuc, Dumitru Rucăreanu, cărora li s-au adăugat Vasile Nițulescu, Matei Alexandru, Florin Vasiliu și un an mai târziu Olga Tudorache și Ioana Bulcă. La Teatrul Național din Craiova au fost alături de acest grup actorii Ion Marinescu, Manu Nedeianu, maestrul Remus Comăneanu, Ovidiu Rocoș, Richard Rang, Madeleine Nedeianu și Florica Niculescu. I-au însoțit regizorii Radu Penciulescu și Dinu Cernescu. Ca scenograf a fost angajat Ion Popescu Udriște și au colaborat Todi Constantinescu, Toni Gheorghiu, Jules Perahim, Cela Voinescu și Siegfried. Ca director general al teatrului a fost propus actorul Manu Nedeianu. Vlad Mugur a fost numit prim regizor și director artistic. Aceasta a fost marea echipa Naționalului Craiovean între iunie 1956 și iunie 1958. Doi ani compacți de creație, boemie, uneori și de puțină anarhie. Doi ani plini care au creat epoca de glorie a Teatrului Național din Craiova.
În prima zi, îndreptându-ne spre teatru pentru a fi oficial primiți, am observat că întreaga mea echipă bucureșteană își pusese papioane. Nu-i văzusem niciodată așa. La ei nu puteai ști dacă e vorba de respectul începutului unei cariere în teatru sau pur și simplu dacă era o ironie la adresa ceremoniei ce ne aștepta. În câteva zile am anunțat trei piese care intră în repetiție. Barbierul din Sevilla, chiar spectacolul institutului, înlocuindu-l doar pe George Constantin cu Gheorghe Cozolici, Barbierul avea de data aceasta un caracter local.
De această producție cu Barbierul din Sevilla s-a terminat după un an de muncă pe scenă, de lucru, de spectacole la Teatru Național din Craiova. Cel mai speriat a fost Amza Pelea. Aoleu, bă, mâncava sufletul, mergem la Oltinia aia mie, păi aia ne mănâncă, bă. E, n-a fost așa. Vlad stătea cu o anumită o gașcă la mansardă, într-o clădire, în centrul orașului Craiova, care avea dedesubt o farmacie. Bună, bună farmacia, care avea bicarbonat. Cei căsătoriți și cu familie erau la parter. Băieții și aproape toți eram necăsătoriți, afară de Gheorghe Cozolici, care era la etajul întâi, și la mansardă eram toți lupii singuratici. Rău n-am dus-o deloc, cu toate că n-aveam mobilă, n-aveam paturi decât de-astea de spital, n-aveam dulapuri, dar nu despre asta era vorba, pentru că nu se simțea nevoia, nu știu, cred că s-au mai întâmplat și alte timpuri și alte generații, însă eu sunt foarte afectat de această frumusețe de camaraderie care exista între noi. Nu știu, cineva pleca undeva, dă-mă baltonul că n-ai nevoie de el, poftim, domne. Amănunte de-astea care au creat o sudură totală între noi. Distribuția Rebenciuc, eu din Pembury, sau ce înseamnă să fii onest, de Oscar Wilde, cele două fete, Sanda Toma, Silvia Popovici, cu doamna Madeleine Nedeianu, și ca pată de culoare, care de fapt însă ne lua tot caimacul în permanență, era valetul jucat de Constantin Rauțchi, care se chema Lane, care nu spunea decât yes sir, no sir. Și nu ți-o minte să fi fost spectacol ca el să nu fi luat aplauze. Costumele le făcuse un domn foarte franțuzit care și acum trăiește la Paris, Siegfried. Așa că afirmația meșterului o fi fost el entuziasmat. Dar în momentul în care ne-a spus trebuie să fiți englezi. De unde? Să știu eu cum sunt englezii. Că plecasem de la Brașov din schiuri și din iodlere germane, ajunsesem la Olteni, la foiver de sos de pește și cu zaibărul. Vag îmi aduc aminte. Zice, dacă nu înțelegi cum sunt englezii, vorbea și rar și avea și un tic, ține-o așa drept pe replică.
Aș fi foarte curios să încerc astăzi sentimentele, revăzând acest spectacol. Cred că mi-ar place și acum. În fond, teatrul mare nu ține de modă. Distribuția formată din Victorie Benciuc, Dumitru Rocăreanu, Sandra Toma, Silvia Popovici, Constantin Rauschi și veteranii casei, artistul emerit Remus Comăneanu, ce excelent era în piesă Madeleine Deanu, soția directorului, care s-a adaptat imediat unui stil de joc modern, în ton și gestică, ritmat în stilul de joc, cu nimic mai prejos, cuplul Rocăreanu-Rebenciuc. Cel din urmă parcă și-ar fi terminat studiile la Oxford. Respira în el insularul. Degaja un farmec actoricesc original și au împins-o pe doamna Burandra să-i facă pe loc o ofertă de angajament.
Dacă nu mă înșel, după tine situația asta infernală se cheamă bambureală, nu?
Da, și încă o bambureală desăvârșită, minunată. E cea mai minunată bambureală pe care am trăit-o vreodată.
E bine, n-ai niciun drept să bamburești pe aici.
E absurd. Fiecare are dreptul să bamburească oriunde poftește. O știu orice bamburist serios.
Bamburist serios, Dumnezeule!
Uite, dragul meu, dacă vrei să ai vreo plăcere în viață, trebuie să iei ceva în serios. În ceea ce mă privește, eu iau în serios bambureala. Aș dori să știu însă ce anume iei tu în serios. Îmi închipui că totul. Ai un caracter cu totul meschin.
E bine, singura mică satisfacție pe care o am în toată povestea asta nenorocită este că din prietenul tău Bambury s-a ales praf și pulbere. N-ai să poți să o mai ștergi la țară atât de des cum aveai obiceiul, dragă Algie, și asta nu e rău deloc.
S-a volatilizat fratele tău onest. Ce spui, dragă Jack? N-ai să mai poți să o zbunghești la Londra chiar așa de des cum aveai prostul obicei. Și nici asta nu e rău.
Cât despre purtarea ta față de domnișoara Cardiu, trebuie să spun că este cu totul de neiertat să induci în eroare o fată atât de dulce, naivă și nevinovată ca ea, ca să nu mai vorbim de faptul că este pupila mea.
Nu văd ce justificare ar putea avea să înșel o tânără persoană plină de strălucire, inteligență și experiență ca domnișoara Fairfax, ca să nu mai vorbim de faptul că e vara mea.
Voiam să mă logodesc cu Gwendolyn. Asta e tot, o iubesc.
Și eu nu voiam decât să mă logodesc cu Cecily. O ador.
Fii sigur că nu ai nicio șansă să te căsătorești cu domnișoara Cardiu.
După părerea mea, dragă Jack, este foarte puțin probabil ca tu și domnișoara Fairfax să vă uniți destinele.
Uite ce, asta nu e treaba ta. Totdeauna nu vorbești decât prostii.
Jack, iar mănânci tartine. Da. Termin odată. N-au mai rămas decât două. Ți-am mai spus că tartinele sunt slăbiciunea mea.
Dar eu detest fursecurile.
Atunci de ce naiba permit să se servească fursecuri musafirilor tăi? Ce idee ai despre ospitalitate?
Ernan, ți-am mai spus să pleci. N-ai ce căuta aici. De ce nu pleci odată?
Nu mi-am terminat încă ceaiul. Și-a mai rămas o tartină.
Lucru care m-a impresionat profund a fost faptul că la premiera cu piesa Bambury pe care am dat-o la Craiova a venit doamna Buzescu să mă vadă. Eram singurul ei elev din distribuția aceea. Iarnă, zăpadă, frig, ger, doamna Buzescu care venea de la grădina Icoanei până la podul Izvor, înfofolită, cu taxiuri ca să nu o tragă curentul, a venit până la Craiova. Și de atunci, orice premieră am avut, doamna Buzescu a fost prezentă la premiere până când s-a prăpădit săraca. Și sigur că după fiecare premieră ea îmi dădea telefon să-mi spună părerea ei. Eu, ca un elev bun ce am fost dar ei, țineam cont de treaba asta.
Succesul de la București a fost și mai mare decât cel de la Răzvan. Era prima dată de când făceam teatru, în era comunistă, vreau să spun, atunci am și început, când doamnele purtau pălării în sală, iar sala teatrului mirosea parfum bun.
Ne-am împrietenit cu tineretul Teatrului Național din Craiova și împreună cu Vlad Mugur, seara de obicei după spectacole mergeam la celebru local Minerva, care probabil că mai există și acum, unde făcusem un soi de abonament și unde eram primiți ca plenipotențiari. Surpriza a fost inversă, s-au purtat cu noi cu dăruire. Fiecare oltean se întrecea în a ne oferi o sticlă, o damiciană de Zaiber. Și aproape nelipsit era și Vlad. După ce începeam o șuietă, te mir despre ce, zice, fii atent. Și în momentul în care spunea fii atent, relua o anumită fază dintr-o anumită piesă, zice, acolo de ce? De ce așa și nu așa? Avea foarte limpede niște argumente în ideea că e negru. Nu, ce cauți tu cu alb acolo? După ce lămurea vopseaua generală, începea cu niște treburi unde rar am mai întâlnit regizor ca Vlad.
Seara după repetiții sau după spectacole, ne întâlneam la Minerva, restaurantul Craiovei de altă dată, unde judecam în mod spontan și prietenesc felul în care s-a repetat sau s-a jucat, unde se dădeau sugestii și se discutea chiar repertoriul, fără să fie avut nevoie de birou sau de ședințe sau de consilii artistice. Exista o puternică încredere în echipa noastră. Spectacolele cu tânăra generație, un fel de poem dramatic, așa puțin anarhist, scris de Vasile Nițulescu și Florin Vasiliu, despre neadeziunea unor tineri la dogmele și carierismul unei societăți speriate. Prin acest spectacol, acești studenți au împărțit aproape toate premiile Festivalului de Teatru de la București. Manu Nedeanu, director, se uita nedumerit la mine și spunea, meștere, au luat toți premiile, cum se poate asta?
După un an de zile, când s-a făcut un concurs al tinerilor actori de teatru din România, noi am câștigat premiul întâi Teatrul Național din Craiova. Din momentul ăla, revenind la Craiova cu peripeții foarte de culoare și de viață, de câte ori jucam, indiferent ce piesă, înainte de a se deschide cortina, în vechiul Teatru Național, galeria se ridica în picioare și striga, trăiască Teatrul Național și actorii lui minunați, dar fără lozic, asta nu se deschidea cortina.
Vlad Mugur, Craiova, Mon Amour.
Vacanța ne-am făcut-o la Mangalia, care era zonă militară interzisă civililor. Ne-a leznit permisul Mihnea Gheorghiu ca oltean și protector al artiștilor. Toamna lui 1957 a început foarte colorat. În ansamblu venise, din recomandația Ministerului, o doamnă, Ileana Polac, pe care eu, ca student, o mai cunoscusem în lumea bună a capitalei. Se ocupa cu impresariatul, cu afișajuri, cu caietele program. O doamnă interesantă, plină de farmec, inteligentă, cu humor, care cam zăpăcise ansamblul parte masculină, mai ales pe Vasile Nițulescu și Amza. Se împrietenise cu toată lumea, unii o socoteau spioana poliției sau ministerului. Bomba a fost însă venirea lui Henriette. de care eu mă îndrăgostisem, cum se spune, praf. Apăruse foarte atrăgătoare, elegantă, sexy, cu ochelari negri, mirosind a paciulii, o senzație craioveană. Un miros pe care nu-l mai suport, dar pe care pe vremea aceea mă obseda și devenise mirosul ansamblului. Cu Ariet și Ileana Polac, viața celebre echipe luase o altă turnură, o altă întorsătură. Prinsese un alt flair. Perechile se schimbau. De la mine, Ariet a poposit la șeful electrician de pe atunci, foarte talentat, Vadim Levinsky, cred că așa acum, designerul de lumină al teatrului, apoi iar la mine, apoi iar la el, apoi la Rauțchi și iar la mine și la Levinsky și apoi la Cozori și iar la mine și până la urmă a rămas la Levinsky. Nu era ceva superficial, era un joc al pasiunii, iar maestra era ea. Stăpânea perfect toate aceste jocuri. Începuseră vorbele, bunica mea m-a chemat la București, m-a chemat și mi-a spus să fiu atent, că este o aventură periculoasă. Eu eram însă fascinat tocmai de această aventură. Vreau să ies din convențional, normal. Mai târziu am așa găsit-o pe Domnica, cu care s-a și căsătorit, Rucăreanu pe Reli, Rebenciuc fugise la Bulandra după Anca Verești, Mihaela Toniță cu mama ei fuseseră și ele, prinse de vraja echipei și se plimbau mereu cu Rauțchi, Sanda Toma se împrietenise cu Ion Marinescu, cu Jeanu Marinescu. Toate aceste doamne din afara teatrului sau fete din afară parcă se integraseră în ansamblu. Veneau la repetiții, la toate spectacole, sufereau cu noi, fără să aibă nicio vină. A urmat tragedia optimistă, care a avut cea mai fericită distribuție. Țin minte Jules Perahim, scenograful spectacolului, și Heinz Novak, colaboratorul său, arhitect, asistau la o lectură. Îi observam, erau consternați, își puseră mâna așa la gură, în semn de mirare, de consternare. E nemaipomenit, spunea Perahim, de unde știu ăștia toată istoria anarhismului din Rusia? Zic, am văzut și spectacolul Tostonov la Leningrad, dar tipurile astea, nu. Era Rauțchi, marinalul răgușit, bolnav de sifilis, întrebuințează rar termenul, era genial în rol, poate rolul mare al scurtei lui vieți. Ca partener în căpetinea anarhiștilor, cu o mutră turtită, cu o țeastă jumătate acoperită de părul roșu și chiar așa o tipologie care trebuie să o cauți și nu o găsești, era Ovidiu Rocoș, care era din vechea gardă și făcea împreună cu Rauțchi un cuplu de neuitat. Ion Marinescu în Alexei era anarhia în persoană, iar Vasile Nițulescu, micul finlandez, compusese un personaj timid, mirat, împletit cu o dârzenie comică și devotată, iar într-unul dintre cei doi crainici, Gheorghe Cozorici, a încoronat spectacolul cu o poezie autentică, susținută și de vocea lui vibrantă. În tragedia optimistă mai juca și Amza Pelea în Ofițerul Alb, legat la Stâlpul Infamiei, și Olga Tudorache, în acel personaj aparent pozitiv, dar nuanțat, cu destin și dimensiuni tragice. Iar talentul Olgăi a ales latura de conflict cu caracter anarhist împotriva anarhiștilor. Îmi aduc aminte de cum a interpretat replica, de pildă, să scoatem Rusia la lumină, la aer, la soare, nu știu cum era. A amestecat atâta năduf, cu atâta speranță, încât aveai senzația că vrea, încearcă, cu desperare să salveze ceva ce nu mai era de salvat.
Extraordinar. Femeia comisar? Era exact așa cum o chema, dar repetițiile au fost absolut extraordinare. Mă rog, dacă îi plăcea ceva, spunea, genial. Și eu, cum mi-a spus o dată, că genial ai spus treaba asta. N-am mai putut niciodată să fac momentul ăla. N-am mai putut, pentru că știam că mi-a spus că e genial. Și că încercam să fac, probabil ceva ce am făcut. Ori genial e nu când faci ceva ce ai făcut. Genial e când ceva când iese din tine. Zic eu acum cu vârsta de acum, atunci eram foarte tânără. Parcă vroiam să ajung la ce am făcut atunci și nu mi-a mai ieșit. Și a spus, Vlade, să mai spui în viața ta genial, că nu mai pot să fac a doua oră.
Și viața mergea mai departe. Mă mutasem într-o cabină în teatru și era uscă să mutasem într-o cabină. Nu mi-amintesc de ce. Cred că veniseră noi angajați în casa noastră comună. Repetițiile continuau cu Tragedia Optimistă, se pregătea un turneu la București. Într-o noapte, Bubui Turenușă, strigă-te, recunosc vocea lui Rauschi, repede arde meștere, arde teatru meștere, doi pompieri m-au luat pe brațe, podeaua era sub apă, teatrul ardea. Norocul a fost că n-a pătruns focul pe scenă, un foc pe scenă se aprinde ca un faclă.
În noaptea când ars teatru, eram la, cred că, ori la Sanda Toma, ori la Ioana Bulcă în pat, aici, în acest bloc în care stăteau actorii, și știu că a venit de la dimineața cu, nu mai avea glas, cât urlase toată noaptea, și mi-a spus, din cauza ta ars teatru. De ce? Pentru că l-am pus să treacă pe sub o scară. El avea tot felul de superstiții, cu pisică, dar asta cu scara să nu treacă pe sub scara. Și termină cu prostire, mai treci pe sub scara, mai... Și a trecut și acum mi-a venit să-mi spună la 6 dimineața, fără glas, că ar steatul din cauza că l-am pus eu să treacă pe sub scară. Cozori, săracul, se pare că a fost eroul nopții, că s-a suit singurul, niciun pompier nu s-a suit în vârful teatrului ca să dea cu tulumba aia apă, decât Cozori, actorul, între flăcări. Cozorici ăsta extraordinar, extraordinar și actor și om și de-o distinție. Bucovineanul ăsta avea o distinție de cont.
Am fost invitat la poliție, miliție atunci, deoarece dormisem în teatru. Am ieșit însoțit de doi polițiști îmbrăcați în civil, curtea și strada era plină de lume, apăruse și primarul și regiunea de partid. Pe trotuarul vecin am văzut-o pe Henriette. Mă privea îngrijorată. Era mândru că mă vedea arestat. Lupta pentru Henriette continua. După câteva ore mi s-a dat drumul, m-au luat de la poliție Manone Deanu și pe atunci directorul administrativ, Dincă. Teatrul luase foc de la o sobă aflată în gimnaziu. Nu se mai putea juca, dar repetițiile continuau cu Tragedia Optimistă în teatru aproape fără plafon. Era toamnă, din când în când ne și ploua, dar față de entuziasmul și de vârsta noastră de atunci, nu însemna o mare piedică.
A ars teatru și după aceea am continuat repetițiile noaptea în teatru ars. Sala era fără scaune, cu bălți pe jos de la stinsul incendiului. Groaznic era totul și pe scenă noi repetam, că scena nu arsese. Și Vlad se plimba prin sală pe scânduri întinse peste bălți. Și repetam noaptea până pe la 4-5 dimineața. Nu știu să spun de ce repetam noaptea. Cred că ziua se lucra în teatru, nu știu de ce eram noi noaptea, dar repetam noaptea. Și era absolut de basm ce se întâmpla acolo. De basm.
Ora 10 noaptea, repetiție. Începuse să plouă ușor prin tavanul avariat al teatrului. Mă retrăsesem sub partea prin care nu ploua, ca să și fumez. Fumam câte 80-100 de țigări pe zi. La o scenă de ansamblu din Tragedia Optimistă, zeci de marinari, figuranțe, plimbau pe scenă și actorii, bineînțeles, care discutau între ei. Luminile erau gata, vroiam să încep scena. I-am anunțat prin microfon. Nu se mai putea comunica altfel cu ansamblul, că nu se mai auzea bine, într-un teatru prin care bătea și vântul, vraiște, așa. Am repetat anunțul de începerea scenei, deoarece nimeni nu reacționase. Din nou, stric, să înceapă repetiția, nicio reacție. Actorii se mișcau de la unul la altul, râdeau. Am început să vorbesc ceva mai intens în microfon, nimic, încă o dată. Aceleași reacții imperturbabile. Încă o dată, iar nimic. Parcă se desfășura un film mut prin fața mea, ca într-un ralanti, cu cât eu deveneam mai agresiv, ei îmi păreau mai liniștiți. Olga Turache, nu știu ce, și-a zvârlise odată cizma largă din picior, râzând gura până la urechi, râdeau toți, eu strigam, nu mă auzea nimeni.
Vlad a intrat în, în scrumiere și a vărsat-o pe el toată pentru că era cu apă și nu mai îți dai seama că fumat țigară de la țigară și după incendiu n-ar mai fi fost indicat să mai fumeze acolo și erau scrumiere de astea cu apă în ele și a trebuit să-și scoată pantaloni de pe el, că erau uzi. A rămas în izbănuțe și în izbănuțe dădea indicații prin sala aceea pe scânduri. Era fenomenal.
Atunci am început să strig în microfon. Actorii imperturbabili continuau să-mi sfideze indicațiile, continuându-și pantomima halucinantă. Am urlat. O mână s-a așezat pe umărul meu. Ce faci, meștere? M-am întors. Era Amza Perea. Cum ce fac? Am exclamat ca turbat. Amza mi-a arătat scrumiera cu gură mare și cu picior în care vorbisem în loc de microfon. Apoi a scos o batistă și a început să mă șteargă pe față de scrum. Nervos, m-am repezit spre scenă, trecusem peste fosa de orchestră acoperită, de pe scenă câteva strigăte îngrozite spre mine, strigând, stați pe loc, nu vă mișcați. Fosa orchestrii era acoperită doar estetic, nu era fixată de nimic și toți au crezut că mă voi prăbuși. Într-adevăr, când am pus piciorul pe scenă, placajul subțire acoperit de o pânză din spatele meu s-a prăbușit în urma mea. Am avut mereu un Dumnezeu care avea grijă de mine pe scenă. Tragedia optimistă împingea Naționalul Craiovean mai sus. În 1958 a fost și acest spectacol premiat. Doamna Bulandra m-a invitat să se pună în scenă Hamlet la Municipal cu Forieterle. Cu regrete, mai ales cu admirația pe care o aveam pentru Forie, am fost nevoit să o refuz. Hamletul era în repertoriul Teatrului Național din Craiova. M-am aruncat în ocean împreună cu Cozorici, îmbrăcat în Hamlet, cu Silvia Fofovici în Ofelia, cu Rauzic în Actor, cu Manu Nedeanu în Gropar, cu Amza Perea în Horatio, cu Richard Rang în Polonius și ceea ce a fost important, coroborarea cu scenograful Todi Constantinescu, care a creat un practicabil mare înalt de sac pe mai multe planuri legate prin scări strâmbe, neliniștite, poate ca sufletul lui Hamlet.
Carnea asta mult, mult prea vârtoasă, te s-ar muia, topi și face rău. De nu oprea prin legea lui cel veșnic răpunerea de sine. Doamne, Doamne, ce slute, seci, sălcii și fără noimă împart temerile acestei lumi. Vai, vai, e o grădină neplivită dând în sămânță. Cei din fire hâda năpădit-o, să se ajungă aici, mort doar de 2 luni, nu nici de 2. Ce rege bun, față cu acest satir Hiperion! Iubind atât pe mama că nu lăsa nici vântul să-i bată prea aspru în obraz. Cer și pământ. Să-mi amintesc. Da, se agăța de dânsul de parcă sațul pofta i-o sporea. Și totuși peste o lună. Să-mi curm gândul. Ție numele femeie, slăbiciune. O lună. Nu ștocise nici pantofii cu care l-a prohodit pe bietul tata în lacrimi ca Niobe. Ea, nu alta! O, cer! Un dobitoc ce nu gândește jelea mai mult. S-a măritat cu unchiul al tatii frate, dar de el departe ca mine de un Hercul. Într-o lună. Nici sarea prefăcutelor ei lacrimi nu se zvântase în ochii înroșiți
și s-a și măritat.
Oh, zor nebun. Nu-i bine și-a bine nu menește. Te frânge inima, căci va să tac.
L-am întâlnit ultima oară pe Gheorghe Cosoriș pe la mijlocul acestui deceniu pe terasa Teatrului Național din București. Erau la masă înconjurați de tehnicienii, de mașiniștii Teatrului Național. Vorbea, m-am așezat lângă el. A fost surprins. Meștere, ce faci, meștere, mi-a spus. M-am îmbrățișat. În seara aceea eram din nou meșterul. Ghiță, așa îi spuneam toți, m-am mai îmbrățișat odată, cu lacrimi în ochi, apoi s-a întors și a continuat să recite din Rilke tehnicierilor muți și uimiți din Teatrul Național. Recita frumos, în șoaptă, simplu, dar cu pasiune. Am ascultat, apoi m-am ridicat încet, nu m-a simțit. Am plecat, lăsând în urma mea un abur melancolic de vodcă. Acesta era universul din vremea aceea a lui Cosorici și universul este așa cum îl vedem fiecare. După scurt timp am aflat că Cosorici a murit. Mi-a părut foarte rău. Acești boemi, mici anarhiști, acești sufletiști ce adoptau copii, știau ceva, să facă teatru. După 2 ani de nebunie teatrală, poate cei mai curați și entuziaști ani de teatru pe care i-am trăit, încununați de aura Hamletului Craiovean, în primăvara plină de lumină a anului 58, mă întorceam liniștit și plin de planuri la Craiova. În ușa biroului direcției m-a așteptat acel prieten bun, Manu Nedeanu. Meștere, i-a luat. I-a luat pe cine? Am întrebat, amuzat. I-a luat miliția pe Amza, pe Levinsky, pe ajutorul lui și pe Țigănuș. De ce? Se zice că chestiuni sexuale. Așa vorbea Manu Nedeanu. Cum? Am mai întrebat și de Silvia și de Rauschi. Am înțeles că s-a sfârșit cu Craiova. Nu din cauza craiovenilor, din cauza unor mărunți intriganți din teatru și a unor mari confrați din București, pentru că Craiova devenise prea bună pentru ei.
În 1971, după ce timp de 7 ani fusese directorul Teatrului Național din Cluj, Vlad Mugur a părăsit România și s-a stabilit în Germania. În 1990 a revenit în țară și a fost mai bine de un an directorul Teatrului Odeon din București. A continuat să monteze în România și dacă îi urmărim traseul, vom observa că a trecut din nou prin acele locuri care i-au adus bucurie cu 30 sau cu 40 de ani în urmă. Nu putea lipsi Craiova, pentru că marile iubiri nu se uită niciodată. Un entuziast, Emil Boroghină, cel care a condus Naționalul Craiovean în ultimul deceniu al secolului 20, a visat că meșterul va veni iar cu harul său în capitala Olteniei. Și meșterul s-a întors. Și Teatrul Craiovean a fost iar încununat de premii. Așa este, dacă vi se pare, de Luigi Pirandello, Slugă la doi stăpâni și Carnavalul bârfelor, de Carlo Goldoni, sunt nestematele pe care Vlad Mugur le-a presărat ca semn de despărțire în sufletul Craiovei de astăzi.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la ça voulait dire on est heureux. La bohème.
Pe 22 iulie 2001, la München, în Germania, Vlad Mugur a plecat în lumea duhurilor. Îl așteptau atâția mari actori ai Craiovei de altădată.
Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Ați ascultat Vlad Mugur, Craiova, Mon Amour. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu și Florica Ichim. Spectacol de teatru document bazat pe confesiunile regizorului Vlad Mugur. Cu participarea extraordinară a actorilor Olga Tudorache, Victor Ebenciuc, Dumitru Rucăreanu și Constantin Codrescu. Povestitorul Dorin Andone. Din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic i-ați putut asculta pe Ileana Predescu în Mary din Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O'Neill, Gheorghe Cozorici în Hamlet de William Shakespeare, Constantin Codrescu în Unchiul Vanea de Anton Pavlovich Cehov, George Constantin în rolul titular din Paracliserul de Marin Sorescu, redactor Crenguța Manea, documentare Roxana Croitoru, șef de producție Milica Creiniceanu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Cristian Munteanu, producător Magda Duțu, o producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2003.